Landslægi brøytust. Ta og gjerrar plátur flyta seg, brøytust landslægi. Her som tver plátur reka bústur hver frá ærari, kemur nýtt hev. Ta gøysir ofta á hesun lægjun, og gósinni byggja á en mýhavsrygg. Hetta hendur á hevbotnun, á fleiri túsund metra dýpi, og tui sutja við ikkje så negv tilta. Men Ísland eitt undantak. Tui Ísland mitt á einu rytje, og her sast hvordan jörn sprotnar. Og myndin vísur, tingvöllur, gosriva í Íslandi, her gerarplátur færa sundur. Ta í tver plátur stóta saman, sökkur onnur plátan ofta undir hina. Henda plátan fyrir nýjur í kapuna, brannar og elver til eldgås. Her som plátan verður trúst nýjur, vera djúpar lagtir, som við nefna djúpalir. Så í mynd að blæsu í tutsju. Tan djúpasta lagtin Mariana djúpalirin, som 11.430 metrar djúpur. Plátur som stóta saman kunnu gera stórar faldir, som vera til fjallarritjir, Himalaya, Alpunar og æra fjallarröyr komnar av at gerarplátur stóta saman. Himalaya-fjöll upp í 90.000 metrar hög. Það tekur milli ónur av árun að gera sovarna fjallarröyr. Og í heimsatlasnun sarstu djúphafsritjir, djúpalir og fjallarröyir. Og mynd 8. Her tver plátur reka bort frá hver ærari kemur nýtt hef. Það gøysir ofta á hesun lægjun og gosne bytja ein mýhavsrygg. Og mynd 2. Ta og tver plátur stóta saman, verur vanliga onnur rondin krosst saman og uppetur. Fyrir allt rúsmili ónun árun sujan, stótti Evrasia plátan saman við India plátinu. Sólas veru Himalaya fjöllina til. Svo í tekning að blæsu jú tutsju. Tríja myndin. Parstar af hefbotnum vera littir upp, ta og gerar plátnar stóta saman. Fölk hafa funnið steinrenningar af sjóðurun uppi og í Himalaya fjöllunum.